Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. Її веде Людмила Литовченко. Добрий вечір. Німецькі експерти про актуальні стосунки між Берліном і Вашингтоном.
Hier haben wir es mit einem neuen amerikanischen Präsidenten zu tun, der im Lauf der letzten 12 Monate, wenn ich richtig gezählt habe, 3-mal in Deutschland war. Und jetzt kommt es bereits zur vierten bilateralen Begegnung.
В яких умовах працює в Грузії моніторингова місія Європейського Союзу?
There's one factor that has clearly changed. We are now the only international mission on the ground.
Парламентська асамблея Ради Європи вимагає від Білорусі скасувати смертну кару.
Старшина Білоруського Хельсінського комітету Олег Гулак міркує, що мораторій на смертну кару давно б наспів.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріц з випуском міжнародних новин. Прошу, Зіновій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Вартість візи для українських громадян до країн Європейського Союзу залишиться незмінною – 35 євро. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлісєєв. Водночас на українців поширюватиметься інша норма – надання відбитків пальців для отримання віз. Україна запровадила для громадян Чехії, що бажають отримати довгострокову українську візу, необхідність надання довідок про відсутність інфекційних захворювань. Раніше Чехія запровадила відповідну норму щодо українців, які приїжджають до Чехії. Представники групи 8, саме промислово найрозвиненіших країн світу і Росії, закликали владу Ірану негайно припинити насильство в країні, де під час розгону опозиційних демонстрацій після виборів загинули не менше 17 осіб. Міністр закордонних справ Італії Франко Фраттіні заявив після зустрічі зі своїми колегами в Трієсті, що вісімка украй стурбована загибелью людей.
Ми, безумовно, поважаємо суверенітет Ірану. Однак ми однозначно засуджуємо насильство, яке призвело до втрати людських життів. Ми висловлюємо солідарність з учасниками мирних демонстрацій, що стали жертвами репресій. Ми вимагаємо від Ірану поважати основні права, такі як право на життя і фізичну безпеку, право на свободу слова.
Франко Фраттіні, учасники зустрічі, закликали іранську владу зробити все, щоб результати виборів відображали волю народу. Тим часом вищий наглядовий орган Ірану, Рада охоронців революції, знову заявляє, що президентські вибори були чесними. Сьогодні ж релігійний лідер, близький до президента Махмуда Ахмадінеджада, закликав оголосити лідерам демонстрацій смертні вироки. Квартет міжнародних посередників з Близького Сходу закликав Ізраїль відмовитися від будівництва нових єврейських поселень на західному березі Йордана. У заяві, ухваленій за результатами зустрічі представників ЄС, Сполучених Штатів, Росії та ООН в італійській Трієсті, підкреслюється, що мова йде і про відмову від розширення існуючих поселень. Квартет також закликав всі палестинські політичні сили визнати право Ізраїлю на існування. Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що підтримує розширення вже існуючих поселень у зв'язку з природнім збільшенням чисельності ізраїльських родин. Суд у Москві заочно засудив бізнесмена Бориса Березовського до 13 років ув'язнення за звинуваченням у розкраданні у 90-ті роки майже 2 мільйонів доларів компанії «Логоваз» і «АвтоВАЗ». Раніше Березовського вже засудили до 6 років позбавлення волі у справі про розкрадання коштів компанії «Аерофлот». Екс-олігарх живе у Великій Британії, де з 2003 року йому надали політичний притулок. Лондон відмовляв на запити Москви щодо екстрадиції Березовського. Любителі творчості популярного виконавця Майкла Джексона в усьому світі вшановують пам'ять короля поп-музики, який помер у Лос-Анджелесі у Сполучених Штатах на 51-му році життя. За офіційними повідомленнями, лікарі констатували смерть Джексона вчора в день за місцевим часом, близько 12:30 ночі сьогодні за Києвом, коли його терміново доставили до лікарні з підозрою на зупинку серця. Детально обставини смерті невідомі, їх має встановити розтин тіла. Суд у Болгарії постановив звільнити з-під варти колишнього прем'єр-міністра Косова Агіма Чеку. Його затримали на кордоні з Македонією при спробі в'їхати до Болгарії у вівторок на підставі міжнародного ордера на арешт, виданого Сербією. Агімові Чеку, який в 2006-2008 роках був прем'єр-міністром Косова, а в часи Косовської війни був одним із чільних командирів армії визволення Косова, що воювала проти сербів у Сербії, винесли звинувачення у воєнних злочинах проти сербів під час цієї війни.
Дякую, Зиновій Фріс, про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Канцлер Німеччини Ангела Меркель перебуває з візитом у Сполучених Штатах. Вчора главі німецького уряду вручили премію імені Еріка Варбурга за її внесок у розвиток німецько-американських відносин. Сьогодні вона зустрічається з президентом Сполучених Штатів Бараком Обамою. Як дивляться у Німеччині на актуальні відносини між Берліном і Вашингтоном? Про це Ярослав Кандиба.
Німецькі оглядачі і експерти звертають увагу на такі речі. Це вже четверта зустріч між двома політиками за останній рік. Цього разу Обама відвів на переговори з Меркель цілих 3 години. Прес-конференцію у Білому домі їй запропонували провести в Трояндовому саду, куди запрошують далеко не кожного закордонного гостя. Отже, ціла низка символічних жестів, що свідчить про нормалізацію німецько-американських відносин, які зазнали охолодження за часів Джорджа Буша. Принаймні, колишній посол Німеччини в США Вольфганг Ішінгер не погоджується з тими коментаторами, які говорять про збереження певної напруги у німецько-американських відносинах.
Hier haben wir es mit einem neuen amerikanischen Präsidenten zu tun, der im Lauf der letzten 12 Monate, wenn ich richtig.
Ми маємо справу з новим американським президентом, який упродовж 12 місяців вже тричі відвідав Німеччину. Тепер відбувається вже четверта двостороння зустріч. Як колишній німецький посол у Сполучених Штатах, пригадую, що попереднику Обами Бушу знадобилося майже 2 роки, щоб нарешті приїхати до Німеччини. То тепер можна помітити різницю.
Gesprächstermin gekommen war, dann wird doch schon der Unterschied deutlich.
Зауважив Ішінгер, відповідаючи на запитання радіостанції Deutschland Radio Kultur. Також координатор німецького уряду з питань відносин із США Карстен Фок звертає увагу на співпадіння позицій між Берліном і Вашингтоном з багатьох питань. На такі теми, як зміна клімату, Афганістан, роззброєння, але також відносини з Росією та Іраном, німці і американці демонструють схожі позиції, а часто навіть їхні думки є ідентичними, сказав Фок в інтерв'ю німецькому телеканалу ВДР. Хоча він погодився з тим, що Меркель та Обама – різні типи людей, але у ділових питаннях вони значно легше знаходять порозуміння, ніж їхні попередники. До головних тем сучасних німецько-американських відносин Фокт відніс подолання світового фінансового клімату. Річ у тім, що Меркель та Обама по-різному ставляться до методів боротьби з кризою. У той час, як США не втомлюються перекачувати в економіку сотні мільярдів доларів, Німеччина дуже скупо надає державну підтримку підприємствам, що похитнулися. Критика з боку Берліна лунала раніше на адресу Вашингтона і через фінансову політику Федеральної резервної системи США, яка призвела до штучного здешевлення долара. Такий крок пішов на користь американській економіці, але зробив дорожчими товари з таких країн-експортерів, як Німеччина. Фокт визнав, що існує і кілька інших проблемних моментів. Він, зокрема, піддав критиці те, що уряд Німеччини відразу не скористався шансом і не продемонстрував свою щедрість у питанні прийому в'язнів з Гуантанамо. На мою думку, ще є над чим попрацювати, можливо, в тому чи іншому питанні певну роль відіграють також майбутні вибори, сказав координатор німецького уряду з питань відносин між Берліном і Вашингтоном. Нагадаємо, що у вересні цього року Німеччина обиратиме новий парламент. Попри те, що в Німеччині вже поступово розпочинається передвиборна боротьба, канцлер Ангела Меркель вважає дуже вдалим вибір часу для поїздки до Сполучених Штатів.
Попереду в нас ціла низка міжнародних конференцій. Це і зустріч Великої Вісімки, потім у вересні конференція ООН з питань клімату, зустріч 20 провідних індустріальних країн світу і країн, що розвиваються. Як тісні партнери ми, звичайно, хочемо узгодити наші позиції.
Сказала Меркель. До переліку важливих зустрічей варто також додати візит Обами до Москви, запланований на першу половину липня, а також у липні переговори Меркель з російським президентом Дмитром Медведєвим. Переговори мають відбутися у Мюнхені. А от Меркель та Обама незабаром знову можуть зустрітися в Німеччині на святкуванні 20-ї річниці об'єднання країни. Однак, як стало відомо з урядових кіл, це питання є ще абсолютно відкритим. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua
Європейська свобода. Моніторингова місія Європейського Союзу залишилася однією і єдиною місією міжнародних спостерігачів у Грузії. Але доступу до території сепаратистських регіонів Грузії, Південної Осетії та Абхазії вона так і не отримала. Як працюють європейські спостерігачі в цих умовах і що їм дається робити? Про це Радіо Свободи розповів німецький дипломат, голова місії Ганс-Йорг Габер. Перше запитання до нього було про те, чи залишився в нього той оптимізм, з яким він їхав до Грузії у жовтні минулого року після серпневої війни.
Так, я все ще оптиміст, але з того часу відбулася одна велика зміна. Ми тепер єдина місія іноземних спостерігачів на місці. Дві інші місії або зменшують свою присутність, або закінчують свою діяльність повністю. Тобто, якщо хтось захоче щось вчинити проти міжнародних спостерігачів, то ми будемо єдиною ціллю таких нападів. З іншого боку, загальний рівень насильства був досить низький, і ми сподіваємось, що так буде і надалі.
Оскільки місії Організації Об'єднаних Націй та ОБСЄ згортають свою діяльність, грузинський уряд наполягає на тому, щоб місія Європейського Союзу могла отримати доступ до всієї території Грузії, включно з окупованими територіями Абхазії та Південної Осетії. Також Тбілісі хотів би, щоб місія Євросоюзу розширила повноваження і могла проводити поліцейське патрулювання на цих територіях. Наскільки реально розраховувати на позитивну відповідь від Європейського Союзу?
Where policing is most needed is, of course, the Gali district of Abkhazia.
Де поліцейське патрулювання потрібне найбільше, так це в Гальському районі Абхазії, але ми не маємо доступу туди. І навіть якби ми погодилися на таке розширення місії, нас би все одно туди не пустили. Коли наші спостерігачі підходять до блокпостів, їх вітають не дуже дружньо, а вже на той бік не пускають ніколи. Хоча наш мандат поширюється на всю територію Грузії, включно з сепаратистськими територіями. Також і грузинський підхід трохи змінився, бо тепер Грузія вважає, що найголовніше – це те, що відбувається на дипломатичному фронті, а саме те, що ЄС не визнає сепаратистські республіки і активно закликає інші країни цього не робити. Тому ми вже перестали активно стукати в двері цих регіонів, бо всі розуміють, що найближчим часом нас туди не впустять. З іншого боку, є міжнародні механізми попередження конфліктів, які би дозволяли не патрулювання, а спільні візити. Проте і до цього поки що не дійшло.
Місія Європейського Союзу підписала меморандум про обмеження воєнної присутності в зоні безпеки. Як іде виконання цього меморандуму?
The Georgians are implementing this to the letter.
Грузинська сторона дотримується всіх пунктів цього документа. Ми маємо два окремих документи, які підписані з Міністерством оборони Грузії і з Міністерством внутрішніх справ. Меморандум, який ви маєте на увазі, стосується Міністерства оборони. Він передбачає, що Грузія в односторонньому порядку бере на себе зобов'язання не розташовувати поза певною лінією більше одного батальйону і більше п'яти одиниць важкої техніки. Таким чином, ми посилюємо гарантії не використовувати сили на адміністративному кордоні. Ми також закликаємо Росію піти на такий же сміливий крок, а крім того, просто повідомити, скільки ж військових вони там в дійсності мають. Це могло б посприяти зменшенню напруги вздовж адміністративного кордону.
Along the administrative boundary lines.
І якою була відповідь Росії?
So far we have no reaction.
Відповіді ми поки що не отримали, але ми продовжуємо робити цю пропозицію Росії.
Suggest that to them.
Голова моніторингової місії Європейського Союзу в Грузії Ганс-Йорг Габер в інтерв'ю Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Парламентська асамблея Ради Європи цього тижня вирішила повернути Білорусі статус спеціального запрошеного в організації лише після того, як офіційний Мінськ запровадить мораторій на смертну кару. Білорусь залишається єдиною країною на континенті, де покарання смертю залишається як у законодавстві, так і в судовій практиці. Про перспективи мораторію на кару смерті ми поговоримо з нашим мінським кореспондентом Валерієм Каліновським. Валерію, наскільки часто в білоруських судах звучить такий вирок, як «смертна кара»?
Років 10 тому таких вироків були десятки на рік. Тепер же кримінальний кодекс Білорусі став дещо м'якшим, тому таких вироків стало менше. Минулого року на смерть в Білорусі покарали лише 2 осіб – розбійників з банди Морозова, яка багато років у Гомелі вбивала та тортурувала десятки людей. Таким чином, можна сказати, що наразі покарання смертю використовується в Білорусі як елемент залякування для потенційних злочинців та заспокоєння для суспільства, яке буває обурене якимось дуже жорстоким злочинами.
А як поставилася офіційна влада Білорусі до заклику Парламентської асамблеї Ради Європи щодо мораторію на смертну кару?
Це не перше подібне звернення з Європи до Мінська і, зокрема, від Ради Європи, яка об'єднує лише країни, в яких немає такого жорсткого виду покарання. Раніше білоруська влада просто ігнорувала ці звернення. Але тепер ситуація інша. Білорусь хоче зближення з Європою і повернення статусу спеціально запрошеного в парламентській асамблеї Ради Європи Мінську потрібне. Тому реакція наразі є. У національних зборах Білорусі, парламенті, створено спеціальну комісію, яка вивчатиме питання про мораторій на смертну кару. На цю тему висловилися генеральний прокурор, голова адміністрації президента, голова Верховного суду Білорусі. Останній заявив, що білоруська судова система готова до такого мораторію. Тим більше, що в Конституції Білорусі записано, що смертна кара залишається тимчасово. Але рішення за президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Такий мораторій він може запровадити своїм указом протягом 1 дня.
То чому ж він ще не зробив цього?
Тут для президента Лукашенка є певна моральна проблема. У 96-му році, коли він ініціював референдум, якому було кардинально збільшено його президентські повноваження, пан Лукашенка виносив на всенародне голосування і питання про збереження в кримінальному кодексі смертної кари. Та сам активно агітував за це. І тоді абсолютна більшість населення Білорусі висловилася проти скасування такого виду покарання. Тобто є пряма воля народу та є і особисті уявлення президента Лукашенка, а він ніколи не був прибічником лібералізму, в тому числі і в цій галузі.
Чи змінилося від 96-го року ставлення населення Білорусі до проблеми скасування смертної кари?
Так, суспільні уявлення на цю тему змінюються, і сьогодні соціологи свідчать, що число прибічників та противників збереження смертної кари в Білорусі є приблизно однаковим. Білоруські правозахисники ведуть активну громадську кампанію за скасування смертної кари. Є міжнародний вплив, є приклад сусідів, в тому числі України та Росії, де немає смертних вироків. Таким чином можна сподіватися, що з часом і в Білорусі до цього дійде, але спершу буде оголошено офіційні мораторії на смертну кару. Можливо, що це буде вже невдовзі.
Про ситуацію в Білорусі у відповідь на вимогу Парламентської асамблеї Ради Європи скасувати смертну кару ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Мінську Валерієм Каліновським. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. У Римі готується виставка мистецьких творів з колекції патріарха Йосипа Сліпого.
Колекція має ніж 400-500 предметів всіх. То є декілька ікон, малярські речі світського характеру, скульптура і велика колекція графіків.
Фестиваль «Країна мрій» – найбільша творча акція Центрально-Східної Європи.
Ми маємо дозвіл, це сам парк, хто був в Країну мрій, ти спускаєшся, от коли алея ця починається, там ж у нас майстри і наші всі сцени. Ми цей простір завоювали книжковим ярмарком.
Про це та інше у Європейській свободі відразу після огляду преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Напередодні візиту Барака Обами до Москви і саміту НАТО «Росія» на острові Корфу світові експерти знову зачіпають тему розширення Північно-Атлантичного альянсу на Схід. Деякі оглядачі вважають, що український уряд Тимошенко розвалюється, і завтра наша Україна може відкликати своїх міністрів, що робить розпуск Верховної Ради і дострокові вибори неминучими. Газети також коментують львівську заяву Юлії Тимошенко про її впевненість у неминучій перемозі на наступних президентських виборах в Україні. З оглядом преси Василь Зілгалов.
Американський неоконсервативний журнал National Interest оприлюднив статтю Дага Бандоу про його погляди на роль НАТО в національній безпеці Сполучених Штатів. Автор, який є дослідником Інституту Като та колишнім радником президента Рональда Рейгана, приурочив цю статтю до візиту віце-президента США Джо Байдена до України і Грузії. Бандоу вважає, що, цитую, НАТО є поганим прикладом школярської зовнішньої політики Сполучених Штатів, кінець цитати. І це, на думку Бандоу, пронесло Вашингтонові з постійним розширенням альянсу лише нові геополітичні конфлікти, а не позитиви безпеки. Цей експерт вважає, що, цитую, ще гіршим прикладом є пропозиція прийняти до альянсу Україну та Грузію, бо це не лише було б прямою загрозою для Росії на її кордонах, як вважає Бандоу, але й повернуло б американську зовнішню політику у ще сумнівнішому напрямку щодо безпеки Сполучених Штатів. Кінець цитати. Особливо критикує цей експерт намагання Сполучених Штатів надавати підтримку грузинському президенту Михайлу Саакашвілі. Бандоу вважає, що важливим шляхом посилення безпеки Сполучених Штатів, я цитую, не збільшення, а зменшення їхніх зобов'язань щодо безпеки у таких регіонах світу, як Кавказ чи Україна. Кінець цитати. Російська газета «Время новостей» напередодні саміту 27 червня НАТО-Росія на грецькому острові Корфу поширила інтерв'ю колишнього голови військового комітету НАТО генерала Бундесверу Клауса Наумана, який заявив у Москві в четвер, що, цитую, запевнень Заходу Москві щодо нерозширення НАТО на схід ніколи не давалося. Кінець цитати. Також чимало коментарів викликала заява новообраного майбутнього генерального секретаря НАТО Андреса Фога Расмуссена ввечері 22 червня на данському національному телеканалі про те, що, цитую, Україна у відповідності до рішення Бухарестського саміту НАТО буде прийнята до альянсу. Кінець цитати. Расмуссен стає до виконання обов'язків генерального секретаря НАТО з 1 серпня цього року. І ще одна московська газета «Відомості» оприлюднила матеріал про ймовірне оголошення в Україні розпуску Верховної Ради та дострокових виборів до парламенту. Газета наводить із цього приводу слова депутата Верховної Ради від нашої України народної самооборони Ксенії Ляпіної, яка не виключає ухвалення з'їздом нашої України в суботу рішення про вихід із коаліції з БЮТ та блоком Литвина. Відомості також цитують Юлію Тимошенко, яка заявила, що таке рішення було б проти України. Український політолог Дмитро Пономарчук, якого цитують російські відомості, також не виключає, що на підставі розпаду коаліції президент Віктор Ющенко може відновити свій указ із кінця минулого року про оголошення дострокових парламентських виборів. У такий спосіб, як думає Пономарчук, Ющенко може обійти порушення статті закону про 60-денний термін формування коаліції. Такі були деякі теми європейської преси. У кінці тижня Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
На щастя, в Україні, окрім політичних веній та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвича. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Більшість українських міст пов'язано з іменем голови Української греко-католицької церкви Блаженнішим Йосипом Сліпим. Патріарх заснував там Український католицький університет і збудував церкву Святої Софії. Завдяки його зусиллям в українській власності перебуває також будівля католицької парафії святих мучеників Сергія і Вакха, що в центрі Вічного міста. Невдовзі у синоїдальному залі парафії відкриється оновлена експозиція мистецьких творів, які свого часу зібрав Йосип Сліпий. Над підготовкою виставки працює львівський мистецтвознавець Олег Сидор. З ним розмовляла кореспондентка Радіо Свобода в Римі Наталка Кудрик.
Пане Олеже, відколи ви займаєтеся вивченням мистецької збірки патріарха?
Суть в тому, що ще в 91-му році, коли я був тут вперше, мені було відомо про колекцію мистецьку зібрану Блаженнішим Йосифом. І я дуже хотів її бачити. Я переглянув, всі ці речі були саме тут, ці будівлі на п'яцу Мадонна дей Монті. Тоді я дійсно переконався, що серед тих речей є багато вартісних мистецьких творів, багатьох українських художників материкових і діаспорних.
Загалом, скільки предметів мистецтва налічує колекція?
Колекція ціла має ніж 400-500 предметів всіх. Частково тут, а частково на Бочея біля собору Святої Софії. То є декілька ікон, малярські речі світського характеру, скульптура і велика колекція графіті.
Яким чином патріарх Йосип Сліпий збирав ці твори?
Блаженніший доволі багато їздив по по різних континентах, де були віруючі греко-католики. І всюди всім було відомо про його прихильність до мистецтва, про те, що він заснував музей Українського католицького університету в Римі. Людям було відомо, що приємним і цінним для нього подарунком буде якась мистецька річ. Окрім того, дарували багато самі художники.
Чи мав блаженніший Йосип специфічні жанрові вподобання?
Я не думаю, він не віддавав якоїсь особливої переваги тому чи іншому видові або жанру. Для нього насамперед було важливо мистецько-естетична вартість твору. Блаженніший був вразливою естетичною людиною, він розумів мистецтво. Доказом того є його багатогранне листування із митцями ще і в довоєнний час, коли він був ще у Львові.
Чи цю колекцію бачили іноземні поціновувачі мистецтва? Які їхні враження?
Без посередніх свідчень чи вражень від іноземців саме про мистецьку колекцію цю не збереглося, чи принаймні мені невідомо, але мистецьке оформлення собору Святої Софії безперечно викликає захвату багатьох.
З паном Олегом Сидором спілкувалася Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Найцікавіші музичні колективи та майстри народної творчості з різних куточків Європи 27 червня зберуться в Києві на міжнародному фестивалі «Країна мрій». Фестиваль відбувається вшосте і збирає виконавців традиційної та фольклорної музики від Атлантики і Балтії до Чорного моря, від Франції і Литви до України і Росії. Про те, які творчі знахідки чекають цього року на учасників і гостей «Країни мрій», розповідає Богдана Костюк.
Ініціатор фестивалю, український співак і музикант, лідер гурту ВВ Олег Скрипка, обіцяє вже традиційні музичні заспіви етнографічних колективів, рокерів та кобзарів. Серед цьогорічних виконавців українські мандри і гуртоправці, популярні у Литві гурти «Жайса» та «Залварініс», українсько-ірландський колектив «Дарк Патрік» і гарячі скандинави «Валкіріен All Stars». За інформацією посольства Норвегії, музиканти цього колективу – неодноразові переможці національних хіт-парадів у номінаціях «Етно-рок». Спекотний літній драйв обіцяють слухачам і запальні румуни з групи «Фанфара Шавале». Серед мистецьких новинок нинішньої «Країни мрій» – конкурс на найкращу вишиванку та поетичний марафон за участю поетів, представників народів, котрі мешкають на території України. В інтерв'ю Радіо Свобода Олег Скрипка розповів, деякі події відбуватимуться.
«Країна мрій» відбувається, ми маємо дозвіл, це сам парк. Хто був в «Країні мрій», ти спускаєшся, от коли алея ця починається, там же у нас майстри і наші всі сцени. Ми цей простір завоювали книжковим ярмарком.
Видавець і письменник Віталій Капранов розповідає про особливості літературного марафону, який триватиме упродовж 2 днів.
Будуть кримські татари, кримсько-татарською мовою і в перекладах українською. Греки українські будуть. В Україні греків дуже багато. І вони, як це не дивно, зберігають свою культуру. Будуть і караїми. І на країні мрій. Ми ж фактично займаємось кобзарством. Письменники. Ми виходимо до людей і намагаємось їх зацікавити.
А ще під час мандрів країною мрій можна буде придбати унікальні народні сувеніри на алеї майстрів, послухати українські, білоруські, литовські народні казки у виконанні музикантів і письменників. Фактично, міжнародний фестиваль «Країна мрій» став своєрідною мистецькою візитівкою України в Європі. А для українців він відкриває творчість європейських народів, що, за словами Олега Скрипки, вельми актуально для України, яка досі перебуває у підвішеному стані між Євразією та Європою.
Європейську свободу вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фрис. Усім добрий вечір. Генпрокуратура затримала екс-прокурора Голованівського району Кіровоградської області Євгена Горбенка і відстороненого від посади керівника міліції Михайла Ковальського за підозрою в навмисному завданні тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили загибель жителя цієї області Валерія Олійника 16 червня під час інциденту за участю згаданих осіб, а також народного депутата від БЮТ Віктора Лозинського загинув 55-річний місцевий житель Валерій Олійник. Рада національної безпеки і оборони створила спеціальну слідчу комісію, яка вже працює на місці злочину і веде слідчі дії. Засідання Верховної Ради закінчилося сьогодні, так і не розпочавшись. Зранку трибуну блокували регіонали. Вони вимагали у другому читанні підвищити прожитковий мінімум до 848 гривень. Тим часом Кабінет міністрів вніс на розгляд парламенту проект постанови про призначення членів уряду. Іван Кириленко, лідер фракції БЮТ, заявив, зокрема.
Сьогодні могло бути 100% призначення 5 щонайменше членів уряду. Міністерство закордонних справ, 2 віце-прем'єри по соціальним питанням і по регіональним, міністр вугільної промисловості і інші. Питання це обговорено, підібрані кадри і пропонуються, які сьогодні не мають яскраво вираженої квотного принципу або партійної окраски.
Заявив Іван Кириленко, лідер фракції БЮТ. Представники групи восьми закликали владу Ірану негайно припинити насильство в країні, де під час розгону опозиційних демонстрацій після виборів загинули не менше 17 осіб. Міністр закордонних справ Італії Франко Фратіні заявив після зустрічі зі своїми колегами в Трієсті, що вісімка украй стурбована загибеллю людей. І надійшло повідомлення про те, що президент Сполучених Штатів Джордж Буш і канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили події в Ірані. Детальніше про це інформацію читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Квартет міжнародних посередників з Близького Сходу закликав Ізраїль відмовитися від будівництва нових єврейських поселень на західному березі Йордана. У заяві, ухваленій за результатами зустрічі представників ЄС, США, Росії та ООН в італійській Трієсті, підкреслюється, що мова йде і про відмову від розширення існуючих поселень. Суд у Москві заочно засудив бізнесмена Бориса Березовського до 13 років ув'язнення за звинуваченням у розкраданні в 90-ті роки майже 2 мільйонів доларів компанії «Логоваз» і «АвтоВАЗ». Любителі творчості популярного виконавця Майкла Джексона в усьому світі вшановують пам'ять короля поп-музики, який помер в Лос-Анджелесі у США на 51-му році життя. Його вважають однією з найбільших сенсацій у світі популярної музики другої половини 20-го століття. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фрис.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні. Добрий вечір. Сьогодні п'ятниця, 26 червня, а в студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Газпром не хоче переглядати контрактів з Україною.
То йде велика геополітична гра, де Україна є певною заручницею.
Міністри закордонних справ групи восьми стурбовані після виборчим насильством в Ірані.
Noi chiaramente deploriamo le violenze.
Помер американський співак Майкл Джексон. Його згадують у різних куточках світу.
Я думаю, що як музикант Майкл Джексон мав талант від Бога і абсолютно щиро можу сказати, що він був геніальною людиною.
І про це на початку нашої програми.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Україна вчасно розрахується за поставки газу з Росії за червень. У цьому сьогодні в Москві запевнив голова правління компанії «Нафтогаз України» Олег Дубина. Він зустрічався з керівником «Газпрому» Олексієм Міллером. під час перерви щорічних зборів акціонерів російського газового монополіста. Головною ж метою візиту Дубини була підготовка ґрунту для перегляду діючих газових контрактів, заявив Радіо Свобода радник прем'єр-міністра України з енергетичних питань Олександр Гудима. Але Росія наполягає, що українсько-російські домовленості будуть діяти до 2019 року і ніякого перегляду не буде. Олексій Міллер.
Мы понимаем сегодняшние сложности украинских коллег, но контракты должны выполняться и изменению не подлежат.
Це позиція Москви, а більше про аргументи української сторони почуємо від радника прем'єра Олекса Гудими, якого розпитувала кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрин.
Попередня делегація, яку очолював пан Діденко, не зуміла домовитися на рівні експертів. Сьогодні йде рутинна, важка робота, яка має закінчитися технічно-технологічно на певному рівні для того, щоб потім Тимошенко з Путіним поставили свої підписи.
Чи означає це, що сподівання на перегляд контрактів з «Газпромом» таки є? Навіть попри те, що Олексій Міллер у своїй доповіді на зборах акціонерів вкотре сьогодні наголосив, що «Газпром» не має наміру нічого змінювати.
Так, рівно ж, як і те, що сподівання на те, що Європейський Союз надасть кредити, також є. І якби було рішення про надання кредитів, вважаєте, що на наступний день росіяни підписали би зміни до контракту. Маючи кредит, Україна могла би в літній період купити, відібрати в росіян на суму 15 мільярдів по ціні 300 доларів, це грубо від 4 до 5 мільярдів. Росіяни були би задоволені, вони би продали свій газ, який вони не можуть нікому продати, і для них це вже не було би актуально тримати Україну на гачку тими погрозами, будуть санкції чи не будуть санкції.
«Газпром» цього тижня вустами заступника голови правління компанії Олександра Медведєва висловив сумнів у надійності українських підземних сховищ газу. Як ви можете це прокоментувати?
Цими заявками, які вони говорили, що десь пропало 8 мільярдів, це, можливо, вони би не зовсім хотіли, щоб Європейський Союз купив цей газ і сховав їх в українські підземки. Тобто йде велика геополітична гра, де Україна є певною заручницею, так, але ми свою справу робимо чесно, ми подали всі документи, ми хочемо змін до контракту, але ми повинні розуміти, що ті зміни до контрактів залежать виключно від Росії, від того, чи буде Європейський Союз фінансувати закупівлю газу в підземки.
Чинними контрактами між НАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром» не передбачено прямої залежності між закачуванням газу до підземних сховищ та транзитом російського газу. Чому «Газпром» робить такий акцент саме на закачуванні газу?
Ми говоримо про ті обсяги виключно завдяки Росії, яка знає, що більше нікуди додаткові обсяги газу в літній період не можна діти, ніж закачати їх в українські підземки. І через то така увага до українських підземок. Якби не фінансова криза, ми б спокійно збирали газ, спокійно закачали б туди не 31 мільярд, бо це Україні не потрібно, а можливо залишили б його на попередньому році, де ми мали 22. Зважаючи на те, що ми сьогодні маємо 19 мільярдів, максимум, що ми могли б відібрати ще, це ще 3 мільярди, але росіяни кричуть «гвалт», ви не відбираєте, ви порушуєте умови контрактів, ми не будемо з вас брати санкції, але якщо Європейський Союз дасть гроші, ви, будь ласка, купуйте, і ми кажемо «добре, ми його візьмемо, він нам не потрібен, він потрібен Європейському Союзу», а Європейський Союз мовчить.
І так вважає радник прем'єра з енергетичних питань Олекса Гудима, який відповідав на запитання Радіо Свобода. Тим часом нова зустріч представників Євросоюзу, російського «Газпрому», українського «Нафтогазу» і представників міжнародних фінансових установ має відбутися у Брюсселі наступного понеділка. А минулого тижня голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу висловив думку, що Європу може очікувати нова газова криза, якщо Україна і Росія не домовляться. Ким заповняться вакантні посади в українському уряді і коли це може статися? Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді призначити двох віце-прем'єрів і трьох голів міністерств. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко сьогодні зробила відповідне подання. Про необхідність нових призначень в уряді говорять вже давно, проте весь час для цього бракувало голосів. Чи зможуть цього разу депутати провести ротацію в Кабміні, довідувався парламентський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
На посаду міністра транспорту та зв'язку уряд запропонував кандидатуру Тар'єла Васадзе. Цей депутат-бютівець до обрання в парламент був президентом корпорації «Укравто», одного з найбільших в Україні виробників автомобілів, каже політолог Андрій Єрмолаєв.
В кадровій політиці Юлії Тимошенко дуже є виразною лінія на залучення до влади активних лобістів. Я хочу звернути увагу, що незалежно від розмов про відділення бізнесу від влади, саме в урядах Тимошенко і в 2005 році і зараз досить виразна присутність представників великого і надвеликого бізнесу. Пан Васадзе – один з найбільш активних лобістів у царині машинобудування.
Запропонований на посаду міністра фінансів Федір Ярошенко зараз працює заступником Державної податкової адміністрації. На голову Мін'юсту планується кандидатура Віктора Шемчука, який зараз є народним депутатом за квотою на Народної самооборони. Віце-прем'єром з регіональної політики уряд пропонує призначити Юрія Любоненка, який зараз є мером Кривого Рогу. Ще одним віце-прем'єром має стати теперішній ректор університету Київська політехніка Михайло Згуровський. Також у парламенті зареєстровано подання на відставку міністра вугільної промисловості Віктора Полтавця. Очікується, що цю посаду обійме депутат «Наша українець» Олександр Клименко, який представляє Українську народну партію. Крім того, коаліція готова підтримати кандидатуру Олега Шамшура, запропоновану президентом на посаду міністра закордонних справ. На думку політолога Володимира Фесенка, зараз парламент нарешті дозрів до ротації уряду.
По інформації з парламентських джерел, дійсно вчора ввечері була досягнута домовленість, десь, скажімо так, трохи більше 226 голосів нібито є. Це за рахунок голосів НУН. І нібито ОНП може підтримати. Подикують навіть, що і можуть проголосувати депутати з Єдиного центру. Плюс також не виключено голосування комуністів. Інформація, звичайно, неофіційна, але якщо б не було хоча б якихось попередніх домовленостей, то навряд чи б виходили на реєстрацію постанов.
Політолог Володимир Фесенко вважає, що блокування трибуни парламенту партією регіонів є намаганням завадити розгляду кадрових питань у Верховній Раді, які б посилили уряд. Тим часом відкритим залишається питання відставки міністрів, що представляють пропрезидентську нашу Україну. Зараз у президентській партії триває дискусія щодо того, чи варто відкликати міністрів нашоукраїнців з уряду. За словами депутата Ксенії Ляпіної, більшість схиляються до того, аби, залишаючись в опозиції, мати своїх міністрів.
Івасюнік, Євро-2012, Вакарчук, реформа в системі освіти, незалежне тестування. Це дві речі, які можуть просто зникнути з обличчя України, якщо на ці посади прийдуть люди комуністів. А саме їх голосами можна сьогодні проголосувати уряд. Ну, зміни до складу уряду. Тому нам би не хотілося полегшувати комуністам цю ситуацію. Ми не будемо відкликати наших міністрів.
Натомість комуністи готові розглянути окремі кандидатури лише за умови відставки міністрів нашоукраїнців, каже депутат-комуніст Олександр Голуб.
У нас є принципові положення в тому, що ми за жодного випадку не будемо голосувати пакетом, це перше. І по-друге, ми все ж таки висуваємо вимогу, аби ці кандидатури подання, по яких ми внесли, мається на увазі кандидатура пана Вакарчука, пана Вовкуна Міністерства культури, пана Васюнока, були проголосовані і відправлені у відставку.
У свою чергу Юлія Тимошенко заявляла, що задоволена роботою міністра освіти і не збирається відправляти його у відставку. На розгляд кадрових та інших питань у депутатів залишився лише один сесійний тиждень. 10 липня депутати йдуть у відпустку до кінця серпня. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
На вашій хвилі «Свобода» сьогодні підсумовуємо події дня в Україні та в світі. Міністри закордонних справ держав групи восьми сьогодні висловили жалі з приводу післявиборчого насильства в Ірані. Вони закликали Тегеран до якнайшвидшого встановлення демократичного діалогу. Тим часом після багатотисячних мітингів, що тримали майже два тижні, нині на вулицях Тегерану затища. Влада робить усе для того, щоб послати сигнали, що становище у державі нормалізувалося. Докладніше про розвиток ситуації в Ірані розповідає Марія Щур.
У заключній заяві, що підбила підсумки зустрічі в Трієсті, міністри закордонних справ групи восьми закликали іранський уряд гарантувати, щоб воля іранського народу була відображена у виборчому процесі. Господар зустрічі, міністр закордонних справ Італії Франко Фратіні, закликав Іран поважати права людини.
Ладове ми рispettiamo, ovviamente, la sovranità.
Звичайно, ми поважаємо суверенітет Ірану, але ми шкодуємо з приводу насильства та втрати людських життів. Ми висловлюємо солідарність з тими, чиї мирні виступи були придушені. Ми закликаємо Іран поважати засадничі права людини, право на життя та фізичну безпеку, включно з правом на самовираження.
La libertà di espressione.
Тим часом іранська влада намагається показати, що життя в країні прийшло в норму. Однією з ознак повернення життя у звичайне русло був п'ятничний виступ одного з найвищих кліриків Ірану в Тегеранському університеті. Аятолла Ахмед Хатамі заявив, що уряд каратиме лідерів-протестувальників жорстоко і безжалісно. Бо, на думку Хатамі, протестувальники воюють проти ісламу. Минулого тижня верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї використав п'ятничну молитву для того, щоб попередити лідерів протестів, що вони понесуть відповідальність за кровопролиття на вулицях під час демонстрацій. Світський лідер країни, переобраний президент Махмуд Ахмадінеджад, також повернувся до своїх звичних занять. У четвер він виступив із критикою президента США Барака Обами, звинувачуючи його у тому, що його критика придушення протестів загрожує шансам на поліпшення Ірано-американських стосунків.
Говорити з великою нацією в такому тоні цьому немає прощення. Ми розуміємо, що ви, президент Обама, ще набираєте досвіду і хочу дати вам дружню пораду. Ми би не хотіли побачити повторення того безладу, що був створений за Буша.
Тим часом опозиційний лідер Мір Хосейн Мусаві на своєму інтернет-сайті заявив, що він не злякається особистих погроз. Він сказав, що має намір показати, що за кровопролиттям на вулицях стояли, за його словами, виборчі злочинці, які проливали кров людей. Він також закликав своїх прихильників до продовження протестів у формах, що не суперечить закону. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Далі у випуску. Українські зірки віддають шану легенді американської поп-музики Майклу Джексону. Які ворота України бачать європейські туристи? В Ужгороді наполягають на реконструкції пасажирського терміналу.
Туристам і досі доводиться задовольнятися поганими дорогами та ще гіршими туалетами.
Наркотинета. Скільки українців присіли на голку чи таблетки?
Будь-яка молода людина, яка взагалі спілкується з молодими людьми, вона пробувала. Якщо вона не взяла зовнішнє тестування, на 200 балів. Отак.
І про це за мить. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. У Лос-Анджелесі у віці 50 років помер відомий американський співак, легенда світової поп-музики Майкл Джексон. В нього зупинилося серце. Після звістки про його смерть світом прокотилася хвиля жалоби. Так, в болгарському місті Варна сотні людей провели ніч просто неба, вшановуючи його пам'ять. Яким залишився Майкл Джексон у пам'яті світу і України, зокрема, розповідає кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Братів Джексонів у родині було п'ятеро. Всі вони мали чудові вокальні дані і, ще будучи дітьми, створили власний музичний гурт. Щоправда, всі невеличкі кошти від концертів, які Майкл та його брати давали у рідному штаті Індіана, їхній батько завбачливо забирав до родинного бюджету. Справжня слава прийшла до 12-річного Майкла, коли у 1970 році він записав свою першу сольну композицію – баладу «God to be there», і вона одразу ж стала лідером у хіт-парадах США та Європи. За кілька років Майкл Джексон створює власний гурт. Його альбоми продаються багатомільйонними накладами. Один з них – «Трилер» – досі лишається абсолютним лідером продажу.
Yeah.
Втім, слава ніколи не ходить сама. Слідом за нею були звинувачення Майкла Джексона у звабленні неповнолітніх, скандали навколо невдалих пластичних операцій. Все це викликало суттєве зниження його популярності. Проте Майкл мав намір піти зі сцени переможцем. Цього літа він планував грандіозне всесвітнє турне.
I'll be performing the songs my fans want to hear.
Я виконуватиму пісні, які хочуть почути мої шанувальники. Це вирішено. Я справді це маю на увазі. Це мій останній вихід на біс.
This is it. I mean, this is really it. This is the final curtain call.
Цими словами Майкл наче передбачив власну смерть, яка розбила серця цілому поколінню. Українські митці вважають, що з Майклом Джексоном відходить у минуле неповторна музична епоха. Про це говорить лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка.
Ми говоримо про майстрів такої старої закалки. Тобто, коли відомість людини тримається не на якоїсь технології розкрутки, тому подібне, а дійсно на таланті, на майстерності. Ми, музиканти, виросли на такій музиці, в тому числі. Коли рокери слухають поп-музику, це якраз от випадок музики Майкла Джексона, тому що це дійсно якість.
А Олександр Пономарьов зазначає, що творчість Майкла Джексона зіграла величезну роль у його музичному становленні.
Це великий музикант, великий ньюсмейкер, від якого чекали музику. Думаю, що мало від кого, що так чекали музику в світі. Може, тільки що Мадонну поруч поставити.
Погоджується з ним і лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук. І шкодує, що світ так і не зрозумів Майкла Джексона до кінця. Бо частіше бачив у ньому не генія, а героя скандалів.
Чергове підтвердження того, як абсолютно бездушні і цинічні дії і мас-медіа, і формальних споживачів, да, жовтої преси, приводять до внутрішньої трагедії людини, і в результаті ми отримуємо такі трагічні речі.
Українські виконавці говорять про те, що пам'ять Майкла Джексона треба обов'язково вшанувати в Україні концертами та іншими мистецькими заходами. Коли і як вони відбудуться, поки що невідомо. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода. Сьогодні повертаємося до подій в Україні. Закарпатська влада б'є на сполох. Терміново потрібні гроші, щоб підготуватися до чемпіонату Євро-2012. Найболісніше питання – реконструкція пасажирського терміналу на міжнародному пункті пропуску Ужгород. Цей пункт – найбільший вздовж кордону України зі Словаччиною. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатті Надія Петрів.
Побудували пункт наприкінці 60-х, перед Олімпіадою в Москві підремонтували, і від того часу жодних реконструкцій. І це попри те, що постійно збільшуються пасажирські та автомобільні потоки між Україною та Європою. Кілька років тому європейська спільнота винайшла кошти для будівництва вантажного терміналу у цьому пункті пропуску. Торік він уже й запрацював. Проте пасажирам, туристам і досі доводиться задовольнятися поганими дорогами та ще гіршими туалетами. У рамках цільової програми підготовки до проведення Євро-2012 запланували реконструкції пункту пропуску Ужгород, каже заступниця начальника Ужгородської митниці Людмила Козловська.
На сьогодні виконана проектна документація, відкоригована, включено все по останньому слову техніки обладнання для модернізації пункту пропуску. І кошторисна вартість будівництва та реконструкції складає 66 мільйонів гривень. Чого ми досягнемо? Пропускна спроможність легкового автотранспорту буде 5 тисяч одиниць, пасажирів 10 тисяч осіб, автобусів 80-100. Вдвічі, а то й більше, зросте пропускна спроможність.
Проте реконструкція не така проста справа. Якщо роблять щось зі свого боку українці, це повинно погоджуватися зі словаками, каже начальник Ужгородської митниці Михайло Порада.
Зважаючи на те, що однозначно будуть розширюватися смуги руху, це вже відповідно відбулись зустрічі і є проєктне вирішення цього питання. І будь-яка реалізація цієї програми буде вимагати співфінансування із словацького боку.
Уже до кінця червня, кажуть керівники Ужгородської митниці, має бути закінчена підготовка документів на реконструкцію пасажирського терміналу митниці. Одразу по цьому оголосять міжнародний тендер на пошук будівельної фірми. Ось лише є в цьому питанні ложка дьогтю. Нині у цільовій програмі передбачено на реконструкцію пасажирського терміналу на 13 мільйонів менше за потребу. Та й то у стабілізаційному фонді держави, який невідомо, коли і як наповнюватиметься. Якщо ж кошти та різні процедури затримаються, спеціалісти припускають, з реконструкцією до Євро-2012 можна й не встигнути. Надія Петрів.
Дмитрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Серед міністрів, серед інших чиновників, які підлеглі уряду, не буде священних корів.
Я просто шокований, яким чином прем'єр-міністр реагує.
Тимошенко, вона навіть, як говорить неправду, ну вона уверено це говорить. От в чому діло.
Свобода сьогодні.
We are working for the better, but we should also be ready for the worse.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Сьогодні Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками. Експерти наводять суперечливі оцінки масштабів наркоманії в Україні, але погоджуються, що ця проблема дуже гостра. Кореспондент Радіо «Свобода» поцікавився сьогодні у перехожих у Києві, чи їм колись доводилося пробувати наркотики.
Пробували, звичайно, да. Курити щось. Ну, це було давно ще, але воно мене не то, вообще ніяк.
Ні. Спосіб вживання наркотиків, спосіб відчування чогось особливого. І стараються таким чином виразити самі себе.
Ні, взагалі, серйозно. Ну, людей з головою не все добре, мабуть, тому вживають наркотики. Погана компанія.
Дуже поганий настрій був, і хлопець кинув, і тому мені сказали, якщо ти спробуєш, то тобі стане легше. Я спробувала, мені сподобалося, але зараз я таким не займаюсь, тому що мені дуже подобається один хлопець, який проти цього. Будь-яка молода людина, яка взагалі спілкується з молодими людьми, вона пробувала. Якщо вона не взяла зовнішнє тестування на 200 балів. Отак.
Коноплю пробував. Нічого особливого. Не сподобалося. Не вживав більше. Це просто інші відчуття. Ну так, у голові туман. Спогади якісь, ну там, згадуються. Це люди, які там відносяться до найнижчих прошарків. Або молодь, якою ніхто не опікується.
В новій доповіді ООН мовиться, що Україна є другою після Росії державою за кількістю людей, які вживають опіати. Їхня кількість може сягати близько 1% населення. На відміну від Західної Європи, на сході континенту, включно з Україною, також продовжує зростати вживання кокаїну, мовиться у міжнародному звіті. А як цю проблему бачать українські експерти, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Сашко Лащенко.
В Україні є 150-170 тисяч наркозалежних. Мається на увазі ті з них, що перебувають на обліку, констатує нарколог за відділом експериментальної наркології Інституту соціальної та судової психіатрії України Михайло Ігнатов.
Самый активный этап эпидемии мы уже прошли. Беда в том, что каждый год, там каждый месяц или каждый квартал возникает новая проблема, в смысле новые психоактивные вещества.
Наркоманія в Україні була і залишається епідемією, стверджує зі свого боку Валерій Кравченко, генерал запасу СБУ, віце-президент громадської організації «Рух батьків проти аморальності». Він зазначив Радіо Свобода, що нині в державі нараховується більше 1,5 мільйона наркозалежних.
Свого часу Служба безпеки України і МВД цієї цифри не заперечувала. Була така 160 тисяч наркозалежних. Тобто це офіційна цифра, яка зафіксована. Ці люди стояли на учоті. Але якщо ви будете говорити з наркологом, якщо ви будете говорити з наркозалежним, якщо ви будете говорити з директором реабілітаційного центру, то вони вам скажуть, що на кожного одного наркозалежного, який зареєстрован, припадає 10-12 незареєстрованих.
На Львівщині діє 4 реабілітаційних центри для наркозалежних. 3 з них релігійні, а один державний, який працює вже 10 років. Як йому вдається лікувати, дізнавалася львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Пацієнтами центру є переважно молоді люди, середній вік 20-25 років. Вони проходять психологічну, духовну, соціальну, фізичну реабілітацію. Фахівці працюють із родинами своїх пацієнтів, оскільки переконані, що наркоманія – це сімейна хвороба і вражає усю родину. Цікаво, що 50% персоналу реабілітаційного центру – колишні випускники, які самі вийшли з наркоманії за допомогою програми і тепер допомагають іншим. Соціальний працівник центру Олег Мельник зауважив, що наркоманія сьогодні охоплює дедалі молодше покоління.
Що раніше це були вже старші люди, від 20, зараз може бути 13 років, з 13 починається, з 14, з 15.
Центр існує за пожертви меценатів, надає послуги безкоштовно. Якщо ще 5 років тому чимало людей возили своїх наркозалежних рідних на лікування у Польщі, то нині достатня кількість лікувальних закладів та реабілітаційних центрів у західному регіоні України.
Що ж спонукає українців сідати на голку і як позбутися залежності? Більше про це читайте на нашому сайті.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
А це була програма «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю усім гарного вечора з Радіо Свобода.
Цікавитися культурою, поезія і живопис вам ближче, ніж парламентські баталії і позачергові вибори? Тоді вам саме сюди. Щоп'ятниці на сайті Радіо Свобода читайте авторську рубрику Павла Вольвача «Культ Майдан». Основні культурні події тижня в Україні. Коротко, стисло, суб'єктивно. І що найголовніше, завжди цікаво. Отож, Радіо Свобода, «Культ Майдан» кожної п'ятниці.